Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, það er alveg rétt að mjólkursamsalan hefur verið að selja þá örsmáum keppinautum sínum mjólk á hagstæða verði. Ég finnst að líka hlustað eftir yfirlýsingum forsvarsmanna, til dæmis Örnu á Ísafirði, sem að telja þeim ekkert lifa á ofgóðu lífi enga síður undir hérna undir þessu fyrirkomulagi markaðir eins og það eru þetta þannig að mjólkursamsalan hefur þann yfirburðar styrk á markaði að geta knésett hvaða keppinaut sem er, hvenær sem er í raun og veru bara með eigin vöruframboð eða vöruþróun og hefur svo sem margoft gert það þegar að vöruþróun hefur komið fram hjá sprotum á þessu markaði þá hefur nú mjólkursamsalan oftar en ekki komið fram með sambærilega vöru og kert keppinautin á kafu, ég veit ekki hvað búið að kaupa til þess mjólku mjög oft inn í hérna eða sambærileg fyrirtæki inn í mjólkursamsölunum. Svo mætti þetta spyrja hvort það sé ekki tímabært og eftir alltaf þessa hægræðingu samþjöpun að afnema þessu undanþágu þannig að samkeppnislögin gildi þó allavega á nokkurs efa starfsemina hér eftir.
Þá veitir ansvar háttvirtur tíund